ці блаженства, вони направді непроста тема. Я особисто пам'ятаю, як десь це було під кінець 80-х років, коли в нас в Житомирі, в костелі, появилося письмо святе, що можна було його надбати російською мовою. Ну, і, вірніше, не надбати, а отець Олександр Мілєвський його так роздавав всім, але при умові, що будуть його читати. Не, я пам'ятаю, що отець так дійсно подивився на нас, коли ми прийшли по нього, нас з мамою. Ну, і мама при ньому питає, будете читати, то візьмемо письмо святе. А ні, ну, то не візьмемо. Ну, і ми сказали, що будемо читати, і дійсно, якось відразу, чи того самого вечора, чи наступного, почали ми читати, власне, почали від Євангелії Матфія, і закінчили ми читати на тому, на ось цій проповіді на гірній, де треба і щеку підставити, і віддати плащ, коли хтось тебе забирає одежу. Одним словом, ну, настільки вимогливе читання були, що я вже жалів, щиро кажучи, десь там в глибокому в серці, тому що я сприймав це все дослівно, і направді дуже важко було, ну, погодитись на ці всі вимоги, особливо підставляти щоку юнакові, можна сказати, в ті 80-ті, 90-ті роки в школі. Якщо постійно підставляти щоку, то бити будуть два рази на день, мабуть. Правда. І тому, ну, ця Євангелія дуже і дуже для мене якось так, ще з дитинства, трошки така важка. Ну, але питання, чи потрібно неї сприймати дослівно, чи не потрібно неї сприймати дослівно, чи все ж таки, ну, є це якесь символічне, наскільки воно є символічне. Ну, от, наприклад, навіть з цією штукою. Ніби Ісус так говорить, що потрібно підставити другу щоку, але пам'ятаємо, коли на суді Ісуса, власне, б'є по щоці один чоловік, Мальхус, здається, його ім'я було. Ісус не підставляє другої щоки, але говорить, навіщо ти мене б'єш, якщо я щось неправильно сказав, то мені доведи, а якщо я все правильно сказав, то за що ти мене б'єш? Тобто, мабуть, є... Ну, напевно, є якась така можливість не завжди підставляти цю штуку. Тим не менш, часом, мабуть, потрібно неї підставити, щоб так, як в цій Євангелії так само говориться, в цій нагорній проповіді, щоб залишатися сіллю землі і світлом для світу, тобто бути таким прикладом на рівні з Ісусом, на рівні з пророками, ну, які не боялися підставляти другу щоку, тобто залишатися смиренними, залишатися вірними заповідями Божими, навіть якщо це їм грозило позбавленням життя. Отож, ця нагірна проповідь, напевно, не є якоюсь такою легкою справою. І так само кожний момент, кожне благословіння, ну, скільки людей його читає, стільки людей по-своєму його інтерпретує, і тому, ну, і можна сказати, що багато чого з тих різних думок, воно є дійсно присутнє в Євангелії, має право на життя. Тому сьогодні, може, ми не будемо дослівно розбирати Євангелію, дослівно казати, що ось, власне, так, і потрібно розуміти. Тільки я собі поставив за завдання, ну, не знаю, якогось такого духа або якесь таке світло намалювати перед нами, щоб, на мою думку, в світлі ось, ну, ось цієї думки можна було читати далі нагорну проповідь. Тому, може, така ціль нашої сьогоднішньої катехези, побачимо, як вона мені вдасться. Отож, прочитаємо самий текст. «Побачивши ж народ, зійшов Ісус на гору, а коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи заради мене. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика в небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Отож, ну, чому якось не хочеться сьогодні конкретно говорити про якусь таку інтерпретацію, от конкретно, що ось, ну, навіть в першому блаженстві Ісус має на увазі. Блаженні вбогі духом. Не бракувало в історії нашої церкви тих, які вважали, що от є людина реально вбога назовні, да, от, наприклад, святий Франциск. Правда, він був і вбогий назовні, і так само вимагав від себе і від своїх братів такої убогості духом, тобто абсолютної неприв'язаності до матеріального. Або їхнє Царство Небесне, тобто до нього належить Царство Небесне, до таких людей. З другої сторони, так само ми знаємо, ось, наприклад, святий Максиміліан Марія Кольбе так само належить до францисканців. Він, ну, для свого апостольства, для того, щоб Слово Боже поширювати, побудував цілу, ну, друкарню, дуже велике видавництво. Тобто на це все потрібні були матеріальні ресурси. Він так само дуже міцно, ну, працював над місіями в Японії, для цього треба перелітати. Тобто, знову ж таки, треба і матеріальна база, і фінансова база. Ну, і що сказати, що він не був вбогий духом, маючи ці все, це все. Да? Тобто, потрібне це матеріальне для душпастерства, для проголошення слави Царства Божого, чи не потрібне? Ну, бачимо, що як святий Франциск, так само і святий Максиміліан Кольбе в своєму часі кожен з них, ну, направді багато чого зробив для Царства Божого, для проголошення цього царства, для того, щоб дійсно бути сіллю землі і світлом для світу. Але, ну, от, по-різному, напевно, якось підходили до цієї Євангелії. І тому я, власне, якось хочу дійсно задати якусь таку філософію, що саме Ісус хоче сказати взагалі в цьому п'ятому, сьомому розділі. А ці церкви з давніх давен якось підкреслювали, що цей вихід Ісуса на гору, ну, дехто вважає, що це просто, ну, такий вихід Моїсея на гору, правда, за 10 Божими заповідями, якийсь такий паралель зі Старого Завіту, бо Матвій це писав для, насамперед для юдеїв. Ну і, в принципі, така інтерпретація щось там має під собою. Але оці церкви знайшли якусь певну глибшу, вона мені більш подобається інтерпретацію, більш глибшу думку, що Ісус, виходячи на гору, хоче нас підтягнути за собою на цю гору, на цю возвишеність в напрямку Бога. Що ця гора, географічне возвишення, має символізувати наше духовне піднесення, піднесення в напрямку досконалості Бога. І є в тексті конкретне підтвердження цієї думки. Далі, якщо будемо читати цю проповідь на горі, там є слова дуже конкретні і ясні. Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний є досконалий. І ці слова знаходяться якраз в центрі, ну, цієї нагірної проповіді. Тобто можна сказати, що це є от така загальна філософія, чого хоче Ісус нас навчити. Тобто це не є якесь таке вимагання, ну, вчителя до своїх учнів, правда, і такого вчителя, який стоїть збоку і вимагає лише від своїх учнів. Це є підказка Ісуса Христа, який є Сином Божим, який хоче навчити нас бути справжніми синами Божими. Ми пам'ятаємо, що ми були створені по образу і подобі Божій, і наше покликання є в цю подобу Божу в нас розвивати. Є в нас, ну, ця можливість, і питання, власне, хто скільки встигне за своє життя розвинути цю подібність до Бога, як удосконалій, ми осягнемо досконалій святості. А Ісус від нас дуже конкретно каже, що ваша мета, ваша ціль, от дійсно, от бути святими такими, як Отець Небесний є святий. Да? Будьте досконалими, як Отець Небесний є досконалий. І тут ця філософія, можна сказати, це наша віра, наше християнство, от воно дійсно тут зустрічається з зовсім іншою філософією, якою кричить теперішній світ. Тоді, коли в нашому світі це все якось перекреслюється, і зовсім інші справи виходять на перше місце, зовсім інші справи популяризуються, рекламуються, навпаки, якось, от, коли в блаженство говориться про те, що треба бути убогим духом, тихим, то в світі теперішньому треба бути кимось, направді, багатим, направді, мати владу, мати якусь посаду, керувати людьми. Ну, і от дуже часто людина в цьому напрямку дійсно намагається досягнути якихось таких висот в очах світу. В той самий час Ісус каже, що ось цей напрямок до того, можна сказати, найпевніший напрямок до того, щоб затратити самих себе, своє покликання, те, до чого ми були створені. І от тому в цих благословіннях Господь нас хоче назад повернути до задуму Божого. Хоче нам, направді, показати, що ось в цьому, ось такий є Бог, правда, в цих блаженствах, такий є я, каже Ісус за себе, бо ці благословіння, вони всі реалізуються в Ісусі Христі. От спокійно можна ще раз перечитати, і ми побачимо, що дійсно Ісус був і убогий в Дусі, і тихий, і милосердний, і шукав справедливості. Тобто це все відноситься до Ісуса Христа. Він це все виконав за свого життя. І так само пізніше та друга частина, яка говорить, бо їхнє царство небесне, правда, бо вони будуть потішені, бо вони синами будуть Божими названі. Правда, та друга частина так само відноситься до Ісуса Христа. Може, не відразу за його життя, але, напевно, після його воскресіння, то напевно, на 100%. І ось тому, дійсно от розпізнати в цьому всьому поставу Божу, що от Господь направді є такий, що ці Божі благословіння, ці блаженства, вони вчать нас дійсно от такої постави Бога. Чомусь мені, на думку, пригадалися реколекції, які вів отець Августин Пеляновський. І він там починав їх з адорації, з молитви. І думаю, що ось ця справа якось нам тут допоможе от дійсно пізнати цю ізюминку, яка дозволить нам якось здобути от те світло, щоб по-справжньому розуміти ці блаженства. Він каже так про цю адорацію, що адорація, коли ти сам на сам залишаєшся з Ісусом, які є присутні при святих дарах, мається на увазі таку адорацію в тиші, коли людина не молиться розарії, тільки от просто перебуває на такій молитві, можна так сказати, спонтанічній, сам на сам з Ісусом. Каже, що перше, що хочеться зробити, це втікти від тієї адорації, не залишатися з Господом. Бо якось тяжко щось постійно говорити. Або усвідомлюєш собі, що от Господь, який є великий, який є святий, от він є присутній в присвятих дарах, і то не просто так присутній для всієї церкви, для всього світу, для всіх, хто хоче молитися, тільки для мене особисто. Для мене особисто Господь приходить, щоб от бути для мене, бути даром для мене. І коли, каже отець Августин, я це собі усвідомлюю, мені от перше, що приходить, це просто втікти звідти. Да? Бо це те, що святий Петро казав в Євангелії від Луки в 5 розділі, коли вони багато риби наловили. Правда, для Ісуса святий Петро казав, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Або, не знаю, пророк Ісаїя, правда, в моменті свого покликання, коли бачив Господа, тих серафімів, які там літають, раптом починає голосити, що біда мені, бо я людина з нечистими устами. Правда, і тоді один з серафімів взяв жарину з жертовника, приніс, торкнувся уст пророка, і ось, каже, забрана від тебе твоя грішність, твоя нечистота. Правда? І пророк тоді успокаюється. От щось подібного відбувається, коли дійсно людина переживає глибоку адорацію. Це і перша думка така, яка хоче втікти. А друга, каже отець Августин, це лишитися. Залишитися тут. Чому? Тому що так як Петро, мабуть, був приємно здивований, коли Ісус не покинув його, коли Ісус, а ця грішність не налякала, коли ось ця дистанція, про яку Петро каже, коли говорить, що Господи, відійди від мене, бо я грішна людина, тобто ти святий, а я грішний. Уяви собі, яка між нами дистанція, ти не можеш бути поруч мене, ти повинен бути десь дуже і дуже далеко, відійди від мене. Ця дистанція існує тільки в голові Петра, а в Ісуса цієї дистанції немає. Навпаки, ця дистанція, вона народжується з неправильного образу Бога. Нам так здається, що Бог хоче бути якнайдалі від грішного, а тут оказується, що ні. Так само інші фрагменти Святого Писання про це говорять. Пам'ятаємо покликання Матея, чи Леві, як його там називають в різних Євангеліях. Ісус іде до нього, і фарисеї залишаються назовні. Не заходять до його хати і кажуть, чому ваш учитель їсть з грішниками. А Ісус каже, що не потребують лікаря ті, які здорові, лише ті, які погано маються. Тобто я маю бути як лікар коло тих грішників. Ще більше ця тема розвивається тоді, коли Ісус зустрічає Закхея, знову ж таки митаря, який виліз на сикомору, тоді, коли Ісус мав біля неї проходити. І Ісус каже Закхею, бистро злазь з дерева, бо мені сьогодні потрібно бути у твоєму домі. Да? Тобто, і пізніше говориш, що знову до грішника зайшов у гостину, зайшов відпочити у грішника. І от, направді, ось це показує, що бажання, справжнє бажання Бога відпочити у серці грішника, перебувати власне з грішником, і бо там Господь себе направді хоче бути, там себе хоче помістити, та ось там він направді відпочиває. І бачимо, що це приносить свої плоди. Власне, царство Боже, пам'ятаємо, коли Закхей там люди нарікали, знову фарисеї, здається. Що грішника пішов, відпочиває. То Закхей встає і каже, якщо якогось кривдив, повертаю четверо, половину свого майна роздаю бідним. Ісус каже, ось царство Боже зайшло і до цього дому в цей момент. Тобто людина, яка от зустрілася з Господом, побачила його доброту. Побачила його доброту, яка не перед чим не зупиняється. Ось ця людина от стає святою, стає, дійсно навертається. Ще більше цей момент бажання Господа дійсно навернути людину, бути з грішною людиною, є краще розпрацьований в Євангелії від Іоанна, 8 розділ, тоді, коли приводять явно грішницю до Ісуса Христа. Пам'ятаємо, правда, що неї треба камінувати, люди кажуть. Ісус каже, хто без гріха, будь ласка, хай кине камінь. І всі починають відходити. Так розумію, що те каміння там покидали. Воно все залишилось навколо явно грішниці. Правда, є Ісус і є вона. І цікаво, що вона не уходить. Цікаво, що так як було сказано, умова, що хто без гріха, нехай перший кине камінь. Каміння не бракує навколо. Святий, який не має гріха, теж є присутній. Є Ісус, який реально може швирнути камінем, бо немає того гріха. Правда, і грішниця, якої вже ніхто не тримає, якщо неї силою привели до цього моменту, то тут неї вже ніхто не тримає, і чому вона не входить? Чому вона залишається? Мені здається, що от людина, дійсно, яка пережила свій гріх, пережила, ну, це таке розчарування, от, ну, дійсно, на 100% якось там шукала свого щастя в гріхах. І от якщо вже вона цього щастя там не знайшла, розчарувалася, то дійсно їй хочеться залишитися з Господом, відчути його милосердя. І мені здається, що тут для неї був шанс, вона відчула, що є шанс ось пережити цей момент, що дійсно є присутній Бог, святий, величний, але з другої сторони милосердний. Бог, який любить, Бог, який вибачає, Бог, який от дійсно є для мене. Правда, особисто, не для всього світу, не для всіх людей, а от дійсно для мене, тобто, ну, от конкретно. Конкретно так, як та грішниця, так і для кожного з нас. Ось пережити цей момент, що, да, з одної сторони, Бог святий, величний, але тим не менш хоче пробачити, хоче відпустити ці гріхи. І ось про це каже отець Августин, що коли перебуваєш на молитві, на цій адорації, то якби перший крок, це ось, ну, чи перше відчуття втікти. Друге, ну, дійсно залишитись. Правда, тобто, ну, бачимо, що адорація, яку людина переживає глибоко в серці, це не є щось дуже такого статичного, може комусь здається, що воно якесь таке скучне, це, власне, переживання, бачимо, яка динаміка відбувається в часі цієї особистої молитви. Дійсно, боротьба. Боротьба, не пам'ятаю, хто це сказав, що на молитві відбувається боротьба з драконами і тиграми. Хтось у цій церкві. Чому? Тому що боремось з неправильним образом Бога. Той неправильний образ Бога, який ми собі малюємо, світ нам малює, демони якісь там ще підсовують різні неправильні думки про Бога. І оце з цим всім ми боремось для того, щоб якби відкрити Бога справжнього. Справжнього от того, який з одної сторони величний, а з другої сторони так само і є близький, який дає себе, власне, в тих присвятих дарах, в часі адорації, в часі Євхаристії, правда, і, ну, і що? І якщо людина дійсно зустрічається з таким Богом, відкриває такого Бога для себе, то, можна сказати, наступний крок є, ну, тоді, коли людина вчиться цього всього від Бога. Що якщо я маю бути подібним до Бога, то я, мабуть, повинен реалізувати себе в тому, що я даю себе. Не так, як світ каже, що я беру від світа, від інших людей, що я користаюся зі світа, з інших людей, використовую їх, тільки направді даю. І от, ну, часом, коли з цього починаєш якусь конференцію і балакаєш з людьми, то чи собі, ну, особливо з молоддю, яка лише входить в цей світ і не має такої якоїсь, ну, вже досвіду, мудрості, то тяжко це пояснити, тяжко це все переконати. А коли говориш з дорослими людьми, то вони направді визнають цю правду, що людина є щаслива тоді, коли вона є потрібна для своїх ближніх. Особливо старші люди, от вони направді це розуміють, це переживають. І коли приходить якась хвороба, приходить, ну, якась така слабкість, що вони не подужають робити вже ті справи, які колись робили, допомагати своїм дітям чи своїм внукам так, як колись це могли зробити, то от вони дійсно це переживають. Направді це для них, ну, є такий виклик, що от погодитись на те, що я вже не можу служити так, як я служив раніше. Для них вони направді відчувають, що от можливість послужити, можливість давати себе, це є власна реалізація себе. Так само, ну, от батько родини. Як бути щасливим батьком родини? Ну, для щастя такого доброго батька родини є потрібна можливість доброї роботи, коли, дякуючи цій роботі, цей батько отримає фінансову, ну, підтримку для всієї родини, він може щось принести додому, нагодувати дітей, забезпечити матеріально і всю свою родину, і дружину, і дітей. І ось тоді цей батько є щасливим, тоді, коли він реалізує себе, але не через те, що він користається з, не знаю, з праці, ну, тих, хто належить до родини, тільки навпаки, служить для родини, реалізує себе. Ну і в такий спосіб цей батько говорить про те, що я щаслива людина, я щасливий іду на роботу, я щасливий повертаюся з роботи, я направді щаслива людина. Чому? Тому що можу давати себе, тому що можу служити власне собою. Так само, ну, ми знаємо, що такою якби цехою, ну, істотою Бога є любов. І от дуже цікава така фраза одного великої людини, мені здається, якщо я не помиляюся, це був Марк Аврелій, тобто кесар Римської імперії, ну, людина не бідна. Людина була великим полководцем так само, бо на той час ця Римська імперія провадила багато війн, ну, вважала за якби свою місію занести ту цивілізацію, яку вже вона мала іншим народам, ну, щоправда, робила це на силу. Тим не менш, Марк Аврелій – це людина, яка була дуже мала освіту, дуже високо був філософом, правда, тобто не на якась наївна людина. Мав владу, мав під собою великі війська, мав багатство. Ну і каже, що йому належить така фраза, що, ну, якщо ти одного разу в своєму житті побачив любов або закоханість в очах вільної людини, та, до тебе закоханість мається на увазі, в очах вільної людини, то страх в очах тисячі рабів нічого нового для тебе не дадуть, не принесуть. А, тобто, напевно, це людина, яка говорить з досвіду. Напевно, страх в тисячі очей він бачив не раз у своєму житті, правда, чи то на війні, чи то десь там, скажімо, будучи, ну, маючи велику посаду. Думаю, того страху в його житті не бракувало в очах людей, які були поруч. Але, власне, от, ну, що йому запам'яталося, що, я так розумію, робило його щасливим його життя, це ось дійсно от любов в очах такої вільної людини, тобто людина, яка обрала, ну, його як об'єкт своєї любові, закоханості. Маємо надію, без огляду на те, що він і багатий, і потужний, і має владу, і так далі. Тобто, ну, от, ось це все ж таки людина десь там шукає в своєму житті. І тут повстає питання, чи для того, щоб побачити оцю закоханість, щоб побачити ось цю любов, яку можна, мені здається, вважати, ну, такою ціллю, не останньою ціллю в житті людини, чи для цього потрібно, направді, от бути великим в очах світу, тобто мати якусь там владу, мати якісь гроші, мати, бути кимсь, що всі тебе знають, чи, направді, ось, ну, можна говорити, що ось це безпосередньо веде до ось цього щастя. Чи можна якось спокійно це все шукати зовсім десь інакше? А може навіть швидше це все знайдеться, ось цю любов в очах інших людей. Власне, тоді, коли ми наслідуємо Ісуса Христа. Власне, тоді, коли намагаємось якось прикладати на себе ось ці блаженства, цю проповідь згори, де Ісус, ну, говорить і про Божу філософію, говорить і про себе, власне, як він буде реалізувати свою місію, правда, як він приходить в цей світ, як людина тиха, тобто, ну, та, яка не кричить, та, яка не голосить про себе, правда, так, як Ісая його описував, що кнотика, який тліє, не загасить. Да? Тобто свічка погасла, і десь там вже тліє той кнотик, то ось Ісус буде настільки тихим, що він, ну, не погасить навіть того. Да? Голосу свого не дасть чути, особливо в часі хресної дороги, це все реалізується, це пророцтво. Правда, тобто цю тихість Ісуса Христа можна побачити в його житті, ну і так само пізніше в житті його апостолів. Да? І так кожне благословіння, воно направді якось намагається нам показати іншого Бога, показати іншу дорогу до щастя. Не ту абсолютно, яку нам пропонує світ, і, власне, та дорога світу, вона веде зовсім в нікуди. До речі, ось те, що я казав, що от світ сьогодні говорить нам, передусім про три речі, да? Бути багатим, бути славним, і бути, мати владу над іншими. Якщо прочитаємо початок Євангелії з покуси Ісуса Христа дияволом, то я думаю, що от там ці три спокуси, які були, то дійсно вони йдуть по цьому самому сценарію. Тобто світ спокушує людей тим самим, по суті, що і диявол, власне, спокушував Ісуса Христа. Тобто ті спокуси, які стосувалися до Ісуса Христа, от вони так само повторюються на сьогоднішній день у світі. І ті, які, на жаль, їх слухають, от вибирають дійсно дорогу шукання щастя по філософії цього світу, а не, власне, за цим прикладом, який дає нам Ісус Христос, і який, дійсно об'являється в цих вісьми благословіннях, правда, в цій проповіді на горі. І я думаю, що якщо тепер ми якось будемо читати ці благословіння, то кожен з них якось так являється для нас, можна сказати, таким описом серця Божого, описом, власне, цієї Божої філософії, як описом якогось такого, не знаю, діаманта. Правда, що це серце Боже можна дійсно перевіряти до такого діаманта, а кожне з блаженств, воно показує його іншу грань. Правда, якесь таке інше відкриття, власне, цієї Божої філософії, відкриття, власне, цієї Божої величі, і, дійсно намагатися відкривати цю велич Божу для кожного з нас, це є завдання на все наше життя, відкривати і починати розуміти, що означає конкретно для мене це благословіння, що воно направді дозволяє мені залишатися на цій дорозі, на шукання мого щастя, на дорозі досконалості, тобто будування в собі цього царства Божого, будування в собі цієї Божої досконалості, бо до цього кожен з нас покликаний. І це дійсно постійно, можна сказати, якийсь такий виклик і постійна дорога до самореалізації. Знаю, що дуже хаотично, може дещо, може не зовсім конкретно ця катехеза була проведена, але, так як я сказав, більш конкретно говорити неї, це дуже важко. Я дивуюся тим людям, які реально можуть однозначно всі благословіння пояснити і сказати, що от так воно має бути правильно, а не інакше. Мені здається, що їх не потрібно дійсно так дивитися дуже і дуже так, якби, конкретно. Мені здається, що їх потрібно розуміти широко, і власне, тому ця катехеза виглядала так, а не інакше. Може, є якісь питання, може десь щось завдяки питанням я зможу більше пояснити. Буду радий.
Знаєте, у мене таке під час вашої катехези виникло таке питання. На початку скажу, що я вкотре щиро дивуюся і тішуся одночасно проведінню Божому, яке діє в ефірі Радіо Марія. У тих словах, які проголошуються гостями, радіоведучими чи радіослухачами. Перед вами ми слухали катехизу з отцем францисканцем Станіславом Нуцковським. І тема цієї катехизи була «Чотири кроки до щастя». І нагірна проповідь, вона теж говорить про щастя. Отак, знаєте, ми почали цей день зі щастям, і ми його продовжуємо. Але ми говоримо про щастя християнське, щастя, утіхи від перебування з Богом. Але дуже часто навіть християни можуть розуміти щастя десь що в іншому світлі, не зовсім, так би мовити, ну, таким безкорисним або більш матеріальним. Такі уявлення теж базуються, до речі, на Святому Письмі. Ну, наприклад, батьки в Святому Письмі можуть прочитати про те, що мають дітям у спадок щось там лишити, або читає там майбутня жінка про те, що чоловік має забезпечити всім необхідним для життя свою сім'ю, або там стосовно стосунків між подружжями багато промовляється зі Святого Письма у пісні пісней. І коли люди не отримують обіцяного, вони часто впадають у якісь відчаї, в них постають питання, ну, що ж, Господі, ти мені дав не тих батьків, не того чоловіка, а ми ж так молились і так далі. От який путівник, якщо можна так сказати, ви би могли дати нашим, якийсь такий дороговказ, дати нашим слухачам по розумінню Святого Письма? І якщо можна, знову ж таки, це застосувати, застосування істин Святого Письма у практичному житті християнина. І в нас, отче, є на відповідь там десь 2,5 хвилинки.
Ну, дивіться, напевно, якщо хтось хоче розвиватися, хтось хоче піти далі, то... Ну, потрібно, ніколи не потрібно дивитися направо і наліво, хто винний. Пам'ятаємо момент в Євангелії від Йоанна 9 розділ, коли Ісус з учнями зустрічає людину, яка народилася сліпою. І, власне, учні питають, хто згрішив, він чи батьки? Правда, тобто, ну, хто винний в цьому всьому, що він народився сліпим? Ісус каже, що ніхто не згрішив. Ані він, ані батьки. Це сталося для того, щоб об'явилася слава Божа. І мені здається, це дійсно така мудрість, яка пливе з Євангелія, але з другої сторони, кожен психолог з нею погодиться. Не потрібно шукати причину своїх невдач або ситуації, яка прийшла на сьогодні. Чому? Тому що, знаходячи таку причину, ми перестаємо думати над тим, як вийти з цієї ситуації. Ми відчуваємо себе жертвою і вже все, і вже не шукаємо, ну, сили. Правда? А коли людина бере відповідальність за своє життя, що б там не сталося, які б сили їй не якось там перечили в її житті, коли людина залишає на собі відповідальність в будь-якій ситуації, вона залишається сильною. Якщо людина скидає з себе відповідальність через те, що починає пояснювати, а ну, бо там десь там хтось згрішив, десь там хтось мені пакость зробив, тобто я над тим не паную, людина позбавляє сама себе духовної сили, психологічної сили і так далі. Тому Господь те все, що допускає, каже Ісус, це сталося, щоб Божа слава об'явилася. І тому ось цієї слави Божої потрібно шукати в будь-якій ситуації, а не шукати якихось там пояснень.